Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В Україні сьогодні вшановують пам'ять загиблих, в Росії – державну перемогу.
Йдеться про те, щоб ми повернулися до тих, хто робив цю перемогу.
Хто воював у Другій світовій війні, проти кого? Напередодні ми питали про це ветеранів, сьогодні почуємо молоде покоління.
Хто воював? Ну, Німеччина, Радянський Союз, не пам'ятаю вже.
Друга світова війна почалася 1 вересня 39-го року, закінчилась 2 вересня 45-го року.
Світова преса про те, що Путін блефує, а Захід повинен посилювати тиск. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі» сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає онлайн. Зі мною у студії Тетяна Ярмощук з новинами. Тетяно, прошу.
Дякую, вітаю всіх. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляє про 20 вбитих і 4 взятих у полон нападників на міський відділ міліції у Маріуполі. За словами міністра, цитую, група терористів, близько 60 осіб, озброєних автоматичною зброєю, скоїла напад на міський відділ міліції. Була спроба захоплення будівлі без будь-яких попередніх вимог. У результаті бою значна частина угрупування терористів була знищена, зазначив Аваков. Є також повідомлення про вбитого з боку українських силовиків, щоправда, МВС наразі не коментує цю ситуацію. Україна робить усе для деескалації нинішнього конфлікту. Про це заявив сьогодні український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. При цьому він висловив впевненість, що Україна залишатиметься цілісною.
Росія і досі намагається дестабілізувати ситуацію, але ми робимо все задля деескалації конфлікту і вирішення цієї проблеми усіма можливими засобами. Ті, хто є терористами, хто наносить шкоду, будуть притягнуті до відповідальності. Два тижні тому ми розпочали загальнонаціональний діалог, і ми віримо, що наша країна залишатиметься цілісною.
Сказав Арсеній Яценюк. Наразі на сході України триває антитерористична операція для запобігання розколу країни. Візит президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму є недоречним. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен. За словами Расмусена, НАТО намагалося розвивати з Росією партнерські відносини, але Росія не відповіла конструктивом.
Ми намагалися залучити Росію. НАТО намагалося розвивати справжні партнерські довготермінові відносини з Росією. Але Росія не відповіла конструктивом. Справді дуже жаль, що наразі Росія розглядає НАТО як противника, а не як партнера. Ми не вітаємо такого підходу, але готові зустріти цей виклик.
Зазначив Расмусен у Талліні. Сьогодні Володимир Путін прибув до Криму, щоб відзначити 69-ту річницю перемоги у Другій світовій війні і взяти участь у військовому параді. Це перший візит Путіна на півострів, відколи Росія його анексувала у березні цього року. Під час перебування у Севастополі Путін заявив.
Нинішній рік особий для міста-героя. Він багатий поістині видаючимися історичними подіями.
Сказав Володимир Путін. І до інших тем. У центрі Луганська, де проходив мітинг з нагоди Дня перемоги, людям роздавали прапори так званої Луганської народної республіки. Про це повідомляє кореспондент Радіо «Свобода». Луганці побачили цей прапор вперше. Тим часом проросійські налаштовані активісти, представники різних громадських організацій і прихильники федералізації України у Харкові розгорнули 100-метровий георгіївський прапор. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», люди пройшли ходою центральною вулицею Сумською від Меморіалу Слави до Площі Свободи. Таким чином люди вітали ветеранів Великої Вітчизняної. А тим часом у західних і центральних областях замість мітингів проводять скорботні заходи із вшанування загиблих у Другій світовій війні. І у мене все, Людмило.
Дякую. З новинами у студії зі мною була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні та Росії сприйняття Дня Перемоги, який відзначають сьогодні, стає дедалі більш відмінним. Українці та росіяни обирають для цієї дати різні символи і вкладають в неї різний зміст. Якщо в Україні це насамперед пам'ять про загиблих, то в Росії 9 травня фактично зробили головним державним святом, в якому зроблено акцент саме на російській перемозі. До того ж, російська влада намагається за допомогою заборон зробити таку трактовку без альтернативної. Дмитро Шурхало із подробицями.
В Україні символом Дня Перемоги стала макова квітка. Емблему, стилізована червоно-чорна квітка із датою Другої світової війни 1939-1945 та написом «Ніколи більше» розробив харківський дизайнер Сергій Мішакін. Схожий символ використовується в європейських країнах. Утім, ця емблема символізує насамперед не перемогу, а пам'ять про загиблих на війні. День Перемоги насамперед має бути днем пам'яті полеглих та возвеличення героїзму простих солдатів, а не уславлення держави. Каже завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії Національної академії наук Олександр Лисенко.
Майже 7 мільйонів українців воювало у складі Червоної армії, і жодна розумна людина не може сказати, давайте цих людей позбавимо свята. Йдеться про те, щоб ми повернулися до тих, хто робив цю перемогу.
Що ж до історії війни, то українські дослідники вважають доцільним приділяти увагу не лише Великій Вітчизняній, а й початковому етапові Другої світової війни. Адже на українські землі війна прийшла не в 41-му, а в 39-му році 20-го століття, наголошує директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Радянській пропаганді дуже вдало вдалося власне забити в голову людей те, що війна почалася в 41-му році. Відповідно, третина цієї війни, під час якої радянська влада була по суті союзником Третього рейху, опинилася за дужками.
Натомість у Росії за державної підтримки символом перемоги стала чорно-помаранчева георгіївська стрічка, символ нагород спочатку у Росії. Російській імперії, а потім у радянській армії в роках Великої Вітчизняної війни. Зараз День Перемоги став фактично головним державним святом, вважає російський історик Олександр Гогун, який досліджує дії українських повстанців та радянських партизанів на території України.
В радянському періоді було два
У радянський період було два основних свята, і найголовнішим все-таки був День Жовтневої революції. Культ перемоги почався при Брежневі, а Путін надав йому другого дихання. І увесь той потенціал, який в епоху Брежнєва був поділений на дві точки – Жовтнева революція і День перемоги – Путін сконцентрував лише на 9 травня. Насіння георгіївських стрічок за Радянського Союзу такого уніфікованого, маркованого патріотизму не було.
Маркований патріотизм.
Щоправда, деякі акценти, порівняно із радянськими часами, істотно змінені. Зокрема, якщо раніше казали про перемогу усіх народів Радянського Союзу, очолюваних комуністичною партією, то тепер наголошують на тому, що це була насамперед російська перемога, зазначає Олександр Гогун.
Совєтське время тщательно, фактично планомірно.
У радянські часи наголошували, що до перемоги долучилися всі народи СРСР, зокрема балтійські народи. Натомість зараз ці народи зображають як мало не головних нацистських посіпак.
Таке неорадянське трактування перемоги зараз у Росії намагаються зробити єдино правильним. Днями президент Росії Володимир Путін підписав законодавчі зміни, які передбачають кримінальну відповідальність не лише за реабілітацію нацизму, а й за поширення неправдивих відомостей про діяльність СРСР у роки Другої світової війни. Напередодні російські історики звернулися до свого глави держави із відкритим листом, в якому закликали не підписувати закон, який, на їхню думку, скерований на захист державної версії історії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А про те, хто воював у Другій світовій війні, проти кого, напередодні ми питали ветеранів, а сьогодні почуємо молоде покоління.
5 травня 39-го року, 9 травня 41-го. Совєтський Союз з німцями. Ну, в кінці Америка.
Друга світова війна почалася 1 вересня 39-го. А закінчилась 9 травня 1945-го року. Хто з ким? Ну, Німеччина і СРСР. Ще воювала. Ну, була Атланта, таке об'єднання. Туди входили держави, як і Іспанія. Я не пам'ятаю.
Все, значить, воювали, якщо світова війна.
Для України почалась в 41-му році, а взагалі для СРСР, то в 39-му році закінчилась 9 травня 45-го року. Та воював. Ну, Німеччина, Атланта. Радянський Союз, не пам'ятаю вже.
Друга світова війна почалася 1 вересня 39-го року, закінчилась 2 вересня 45-го року капітуляцією Японії на американському кораблі «Мейфлауер». Великобританія, США і Совєтський Союз по одну сторону, по другу була Германія, Румунія, Італія і Японія.
39-му чи, мабуть, 46-му.
1 вересня 39-го, 9 травня 45-го. Німеччина проти... Ну як, там був цей союз Антанта проти Німеччини. Антанта – це, по-моєму, Британія, Франція, США та СРСР.
Ви можете також свої версії пропонувати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Дати більше повноважень регіонам України важливо, але розмови про децентралізацію не мають відбуватися під дулами автоматів. Так заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода лідер фракції «Удар» Віталій Кличко. Він відповідав на запитання Інни Кузнєцової щодо ставлення до круглих столів єдності, ініційованих владою. Мир, в якому повинна жити країна, не всіх влаштовує. І на думку Віталія Кличка, є сили, які хочуть день за закінчення війни зробити днем, з якого почнуться нові протистояння.
Кожен українець хоче жити в мирі, хоче жити в нормальній країні, хоче жити і мати перспективи, хоче працювати і отримувати нормальні умови життя. І це найголовніше на сьогоднішній день завдання для кожного із нас. Але ми розуміємо, не стабілізувавши ситуацію в країні, нам буде тяжко це зробити. І на сьогоднішній день найважливіше завдання, схід чи захід, стабілізувати ситуацію, провести президентські вибори і починати реформи, яких ми вже чекаємо. Дуже довгий
добре,
час.
До президентських виборів залишається трохи більше 2 тижнів, і власне ці 2 тижні вони можуть стати вирішальними до того, чи відбудуться ці президентські вибори, чи буде в країні ситуація стабільною. Прем'єр-міністр вчора запропонував проводити круглий стіл національної єдності. З ким проводити такі круглі столи? Наскільки це правильний вихід?
Потрібно говорити, потрібно знаходити компроміси. Сила слова набагато сильніше, ніж сила зброї. Але не в якому разі я впевнений в тому, що цей круглий стіл не повинен бути під дулом автомату і говорити з людьми, які озброєні, які налаштовані на екстремальне вирішення проблематики.
Як боротися з цією пропагандою і чи взагалі контролює влада ситуацію на Сході?
Ну, відверто будемо говорити, влада не контролює ситуацію на Сході. У нас не було часу побудувати вертикаль влади. Російська Федерація використала цей момент, коли влада дуже слабка і коли ми диктатора скинули, але ще не побудували нормальну вертикаль влади. Іде пропаганда, промивають мозок людям, і люди не розуміють. І пропаганда російська, і не зря. В першу чергу вони відключають і захоплюють телестанції, виключають українське телебачення.
Дехто говорить, що після зустрічі вас і Порошенка з Фірташем припинилися напади на Липецьку фабрику.
Це витягнули з контексту. Я спілкувався зі всіма спілкуюсь, і кожному при кожній зустрічі декларував, що ключові критерії, які повинні бути на сьогоднішній день, це прозорість і відкритість преси. Вони контролюють великі засоби масової інформації, холдинги. Дуже важливо, яку інформацію вони подають. Це ключові критерії. Зараз йдуть спекуляції на цю тему і вкладають, що якісь там домовленості, якісь представники олігархії і так далі. Якщо пішов в політику, мені вже завжди закидали, що і політична сила, представник олігархії, і говорили, що зараз тітушки будуть і так далі, так далі. Партія «Удар» завжди відстоювала. Партія «Удар», незважаючи на великий тиск зі сторони влади, завжди була в опозиції і залишилась монолітною командою, яка далі працює. І тому повинно завжди бути відкритим, щирим з людьми, і вони це оцінять. А все інше, ці спекуляції, вони довго не живуть, вони вмирають дуже швидко.
Ось таку думку висловив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода у передачі «Ваша свобода» лідер фракції «Удар» Віталій Кличко. Повністю це інтерв'ю ви можете читати і дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Цьогорічні телевізійні дебати кандидатів на президента України будуть проводити по-новому. Претенденти на перемогу не будуть битися між собою, а відповідатимуть на запитання виборців. Як сподіваються організатори дебатів, вони не будуть нагадувати політичне шоу. Проте експерти скептично налаштовані щодо того, чи дійсно такі суперечки будуть мати вплив на виборців. Далі Яна Полянська.
Теледебати цієї виборчої кампанії пройдуть за новими правилами. Політики відповідатимуть на запитання виборців, а не змагатимуться у красномовстві один із одним. На це сподівається Зураб Аласанія, генеральний директор Національної телекомпанії України.
Ці дебати не проходять проміж кандидатами. Вони всі звикли, і глядачів звикли, і всі критики теж звикли, що вони мають битися між собою. Але так не буде. Вони розмовляють з людьми і в аудиторії, і питання всі ми маємо з усієї України.
Додає експерт. На думку політтехнолога Сергія Гайдая, виборці чекатимуть від кандидатів конкретики у відповідях та баченні майбутнього країни. Зокрема, для українців принципово знати, чи здатен політик стабілізувати становище в Україні.
Тема номер один – це безпека. Ми взагалі обираємо головного командуючого України. Зона відповідальності майбутнього президента – це головний блок. І друга тема – зміна системи політичної, яка є, того, що можна зробити.
Додає політтехнолог. Модеруватимуть дебати Зураб Аласанія та журналістка Інна Москвіна. У кожному раунді проєкту братимуть участь по три політики. Вони відповідатимуть на запитання студентів та викладачів вишів, експертів, користувачів соцмереж та гостей у студії. Наприкінці півторагодинних дебатів політики зможуть подискутувати одне з одним. Востаннє дебати кандидатів на президента України проводили 10 років тому. Змагались Віктор Ющенко та Віктор Янукович. На думку Сергія Гайдая, на відміну від західних держав, культура дебатування ще не закріпилась в Україні. Тож для українського електорату суперечки претендентів на посаду глави держави не є визначальними для вибору. Соціальний психолог Олег Покальчук погоджується, українці занепокоєні дестабілізацією на сході та півдні держави, тому дебати не здатні суттєво змінити симпатії виборців.
І в масовій свідомості існують значно сильніші подразники, які роблять такого роду дискусії менш цікавими і менш впливовими.
Вважає Олег Покальчук. Перший раунд дебатів відбуватиметься сьогодні між Анатолієм Гриценком, Ольгою Богомолець та Олександром Клименком. Виборці зможуть подивитися трансляцію в режимі живого часу на Першому національному о 19-й годині. Останній раунд дебатів покажуть 23 травня, за два дні до виборів. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Ви слухаєте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чи приєднання Донбасу до Дніпропетровщини – це волевиявлення чи політтехнологія.
Дніпропетровская область всегда была сильной, мирной и успешной. Регион опережает такие страны, как Румыния, Латвия, Греция и Болгария.
У Мінську з'явилася нова когорта заарештованих – політв'язні хокейного чемпіонату.
Это встряхивает общество, по крайней мере, столицу. Это поднимает людей, это тонус повышается спортивный.
Про це і більше далі у нашій передачі після огляду преси. А західні оглядачі пов'язують намагання Володимира Путіна дистанціюватися від сепаратистів на сході України з тим, що ті не в змозі реально перешкодити проведенню вільних президентських виборів 25 травня в Україні, і що ці вибори, на думку експертів, не дадуть підтримки для прихильників розколу держави. У провідних газетах не виключають, що Путін шукає ефективнішого шляху зриву виборів в Україні. Про це і більше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Слово американське «Нью-Йорк Таймс» зауважує, що проросійські бойовики на сході України зробили вигляд, що вони не послухалися глави Кремля, котрий закликав минулої середи їх відкласти планований в Донецьку і Луганську референдум про статус так званої Донецької республіки. Газета також вважає, що це лише нібито ризикований крок, щоб дати видимість нібито ігнорації бойовиками в Донецьку у свого політичного покровителя, президента Росії Володимира Путіна. Видання разом з тим наводить критичні оцінки заяв Путіна, котрі пролунали в середу з Києва, де політичні верхи вважають це лише фарсом з метою все ж зірвати президентські вибори 25 травня в Україні. Деякі з аналітиків, на яких посилається газета з Нью-Йорка, пов'язують намагання Володимира Путіна дистанціюватися від сепаратистів на сході України в зв'язку з тим, що ті не в змозі реально перешкодити проведенню вільних президентських виборів 25 травня в Україні, і що ці вибори не дадуть підтримки для прихильників розколу держави. Газета також наводить реакції США і НАТО, які сумніваються в тому, що Путін реально виконає свої зобов'язання, зокрема щодо відведення від українського кордону російських військ. Лондонська Financial Times вважає, що для Заходу настав час помінятися ролями з Путіним, для чого необхідно послідовно посилювати на нього різноманітні форми дипломатичного і економічного тиску, щоб позбавити главу Кремля агресивної ініціативи в Україні. Газета також закликає не вірити останній заяві Володимира Путіна щодо України і називає її скоріше дипломатичною грою, аніж справжньою ініціативою. Французька «Лібераціон» інформує, що президент Путін погодився із запрошенням президента Франції Франсуа Оланда відвідати 6 червня заходи Парижа щодо 70-річчя висадки союзників у Нормандії. Видання також наводить дві реакції на цю інформацію. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила радість з приводу згоди Путіна приїхати 6 червня до Франції, а «Білий дим» заявив, що зустріч президента Барака Обами на цих урочистостях з президентом Путіним не відбудеться. Таким були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили?
Для тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там, флаг чужой.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Територіальне опитування жителів Донецької та Луганської областей про приєднання до Дніпропетровщини відбудеться, як і планували 11 травня цього року, через два дні. Організатори кажуть, що попри складнощі з підготовкою заходу, від його проведення не відмовилися. На Донбасі вже готові приймати людей, десятки дільниць для голосування, видруковані для цього бюлетені. Але деякі експерти сумніваються, що результати референдуму будуть втілені в життя і розцінюють опитування як політтехнологію. Розбиралася в ситуації Юлія Рецебарська.
Дніпропетровская область всегда была сильной, мирной и успешной. Регион опережает такие страны, как Румыния, Латвия, Греция и Болгария.
Дніпропетровщина – спокійний і стабільний регіон. За темпами зростання економіки випереджає навіть деякі країни Європи. Такі аргументи на користь приєднання Донбасу до Дніпропетровщини лунають у промо-роликах із закликами взяти участь в опитуванні. Організатори заходу заявляють, на відміну від так званого референдуму про федералізацію, їхній захід відбуватиметься без жодного тиску на виборців і відповідає законодавству України. До неділі на Донбасі сформують 42 виборчі дільниці, які охоронятимуть міліція. Надруковано майже 2 мільйони бюлетенів. У них лише одне запитання – чи підтримуєте ви входження вашої територіальної громади до складу Дніпропетровської області? Громадський активіст Сергій Іванов організовує опитування на Луганщині. Він розповів Радіо Свобода, як розв'язуються організаційні питання.
В частности, нами было достигнуто соглашение и о сотрудничестве с независимым профсоюзом горняков. Урны избирательные, куда будет опускаться бюллетени, наши бюллетени будут установлены на шахтах. Кроме того, мы покрываем практически весь север Луганщины. Это чуть-чуть сложнее ситуация в Лисичанске, однако мы над ней работаем.
Організатори територіального опитування розраховують, що у неділю в ньому візьмуть участь близько 2,5 мільйонів жителів Донеччини та Луганщини. У п'ятницю громадянам роздаватимуть запрошення на дільниці. За словами організаторів підсумки референдуму матимуть рекомендаційний характер, говорить керівник комісії з проведення опитування Михайло Лисенко.
Якщо більша частина, ми впевнені, що це пройде саме так, проголосують за воєднання Донецької, Дніпропетровської, Луганської області в одну територіальну єдиницю, руководство Дніпропетровської області обратиться к Верховній Раді України, і Верховна Рада України, я впевнений, то есть приймет рішення об зміні територіальної єдиниці.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов вважає, цей референдум має таку ж саму легітимність, як і референдум федералістів. Однак, як політтехнологія, хід вдалий.
Ми повинні розуміти, що це технологія, але вони будуть мати сенс в тому плані, що вони покажуть, що нема одностайності у Донецьку та Луганську, що є люди, які вважають, ну, за краще, краще приєднатися до Дніпропетровська, ніж йти невідомо куди, ну, у таку кримінальне утворення, яке буде гірше, ніж Придністров'я.
Водночас Андрій Золотарьов зазначає, за умов успішної реалізації цієї ініціативи, позиції Ігоря Коломойського у регіоні значно зростуть. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ще одна тема у перших підсумках дня. Сьогодні в Мінську матчем збірних Росії та Швейцарії починається черговий чемпіонат світу з хокею з шайбою. Це перші міжнародні змагання такого високого рівня, які приймає Білорусь. Проте місцеві вболівальники шкодують, що справжніх зірок на турнірі буде обмаль. Продовжить тему кореспондент Радіо Свободи з Мінська Валерій Каліновський.
Хокей у Білорусі – спорт політичний, тому що в нього грає президент Олександр Лукашенко. Проведення чемпіонату світу з хокею було його ідеєю фікс. З третього разу Білорусі вдалося вибороти право проведення чемпіонату. Правда, лише в рік зимової олімпіади, коли увага до чемпіонатів світу, звичайно, зменшується. Президент Лукашенко при цьому відверто визнавав, що на великі досягнення він і не розраховує.
Но я знал одно, чемпионат мира – это неплохо. Это встряхивает общество, по крайней мере, столицу, это поднимает людей, это тонус повышается спортивный и так далее.
Проте великих натовпів закордонних туристів у Мінську тепер не спостерігається. 100 тисяч білетів досі не розкуплені. Із справжніх зірок у Мінську будуть грати чех Яромір Ягр та росіянин Олександр Овєчкін. Хокейний вболівальник з Мінська Лявон Борщевський ретельно вивчив склади команд, які прибули в Мінськ, та каже, що у збірних Канади та США, наприклад, не буде жодного гравця з тих, хто грав на Олімпіаді в Сочі. Те саме стосується і інших грандів світового хокею, за винятком хіба що збірної Росії, каже пан Борщевський.
Це чемпіонат, що таки далеко не перших составів. Тобто тут такий, якби тихий бойкот відбувається.
Білоруські та міжнародні правозахисники кілька років вели кампанію за реальний бойкот цього чемпіонату та навіть закликали до перенесення змагань з Білорусі у іншу країну через репресії режиму Лукашенка проти опозиції та з вимогою визволення білоруських політв'язнів. Проте голова Міжнародної федерації хокею Рене Фазель відкинув ці заклики, заявивши, що не треба змішувати спорт з політикою. Тим не менше, політична складова цього чемпіонату залишається важливою. Правозахисники хочуть використати ці змагання для привернення уваги світової спільноти до порушення прав людини в Білорусі. Свою кампанію з цього приводу у ЗМІ та в інтернеті проводять і рідні білоруських політв'язнів, зокрема, дружина Миколи Статкевича Марина Адамович.
Я
не вірю у ефективність і не вважаю доцільним проводити тепер якісь пікети. Простоять вони рівно одну хвилину, і люди потраплять до в'язниці. Але у персональне висловлювання правди та персональну незгоду я вірю і дуже вдячна людям, котрі їх висловлюють.
національної форми незгоди, я вірю.
Тим часом кілька десятків опозиційних активістів, які могли б проводити акції незгоди під час чемпіонату та зустрічатися з закордонними журналістами, щоб розповісти про ситуацію в країні, вже арештовано за надумані правопорушення до кінця спортивних змагань. Їх вже називають у Мінську політв'язнями хокейного чемпіонату.
І ось сьогодні майже 3 години тривала трансляція Радіо Свобода з вулиць Мінська біля Мінськ-арени. Кореспондента Радіо Свобода Валерія Калиновського, якого ви щойно чули, зі знімальною групою затримали. Прес-секретар Мінської міліції прийняв інформацію про те, що в Мінську затримали журналістів. Радіо Свобода він попросив додаткових подробиць інциденту, а співробітник Служби безпеки Мінськ-арени, одягнений у цивільне, повідомив Радіо Свобода, що затриманих журналістів могли відвести у відділення міліції центрального району Мінська. Ми будемо стежити за розвитком подій. Все нове, що з'явиться про звільнення, якщо воно буде скоро, нашого журналіста Валерія Калиновського, ми будемо повідомляти на сайті radiosvoboda.org. І якщо він буде звільнений до вечора, нам вдасться записати інтерв'ю з ним до вечірньої передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А це були перші підсумки дня з Людмилою Іванник.